Egunari begi kolpea. Ekainak laugarren eguna du gaur, astelena da. Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak herri-herri dabiltza Gipuzkoarrei Aldundiaren ildo estrategikoak aurkezteko bilera irekiak egiten ari dira, esan bezala Aldundiaren ildo nagusien berri eman eta herritarren iritziak jasotzeko. Gaurkoan bina itzordu, arratsaldeko 7etan biak ere, Errenterian Niesen aretoan eta Tolosan berriz Hirukide San Frantziskon. Gasteizagoaz, Alabedi irratiaren eskutik, gazta zati bat dokumentala ikusgai izango duzuek gaurkoan, Guridi zinematan arratsaldeko 7:30. Arrakasta handiz, hitzaldi sorta burutu du Alabedik azken asteotan, eta jardunaldiei amaiera emateko, Jon Maia bertsolariak zuzendutako gazta zati bat dokumentalaren emanaldi antolatu dute, esan bezala, gaur arratsalderako Guridi zinematan. Arabako hiriburuan jarraituko dugu, Gasteizko Euskalgintzako eragileek agerraldia eskainiko baitute gaur, udalak euskara alorrera aurrekonturik bideratu ez duela salatzeko. Zehazki 2012 urterako aurrekontuei dagokionez, Gasteizko udalak euskara arloari eskaini dion atalaren inguruko informazio eza eta udalaren jarrera salatuko dute. Goizeko 11etan Amaia zentroan eskainiko duten agerraldian, esan bezala, Gasteizko udalak euskararekiko duen jarrera izango dute izpide euskalgintzako eragile guzti hauek eta honen aurrean beren iritzia plazaratuko dute. Arabatik Nafarroara Atarrabiako udalak agerraldia eskainiko du gaur jaiei buruzko eztabaida foroa aurkezteko. Datorren asteazkean egingo du udalak festei buruzko eztabaida eta gaurkoan goizeko 11ak laurden gutxiagotan aurkeztuko dituzte ekimen honen inguruko xehetasunak. Jaiez ari garela, ekainak lau gaurkoa, oraindik urruti uztailaren 7a, Sanfermin eguna, baina gauzak denboraz egin behar direnez, gaur dira astekoak entzierroko esia edo itxiduraren muntaia lanak Iruñean. Atzerako kontaketa hasiko da beraz gaurkoan Iruñean, entzierroko itxiduraren muntaketa lanekin. Jarraian kulturari egingo diogu tartea. Taier bat lehenik eta behin, paisaiari buruzko argazki taierra egingo baitute Bilbon. Carlos Canovasek Hurbileko paisaia izeneko argazki taierra zuzenduko du Bilbao arten ekainaren 18tik 22ra bitarte egingo da eta dagoeneko zabalik da izena emateko EPA. Taierrak paisaiaren argazki tratamendua izango du ardatz. Aldi berean, urbanoa eta hurbila den paisaia aztertuko dute, horretan izan diren aldaketak berrikusiz. Egia da paisaia urbanoak egonkor xamarra dirudiela argazkintza teknikaren etengabeko evoluzioan, baina egia ere bada fase bakoitzean nabaritzen direla aldaketa leunak. Baieztapen hori funtsezkoa da argazkigintzan, oraindik paradigma teknologikoaren aldaketa batean murgildurik baikaude. Esan bezala beraz, izena ematea irekia da Bilbon paisaiari buruz ospatuko den argazki tailerrean. Erakusketa egingo diegu tartea jarraian, Kolkata hiriko miseria Javier Arzenillasek bildu du argazkietan. Javier Arzenillasek Slippers izeneko argazki erakusketa paratu du Elgoibarko kulturretxean. Indiako Kolkata hirian 2009 eta 2010 urteetan eginiko argazkiak izango dituzu ikusgai eta bertan kaleetako miseria eta pobrezia agertzen dira gordin. Erakusketa zabalik egongo da ekainaren 16a bitarte. Arzenillas eskarmentu handiko argazki kazetaria da eta munduko makina bat tokitan ibilitakoa. Argazkilariaren hitzetan, Kolkatako hirietan ukiezinak gauero lo ikusteak hunkitu eta beldurtu egiten du. Indiako hiri honetako biztanleriaren herena kaleetan bizi da eta egunero giza uholde batek betetzen ditu kantoin, ertz zein asfaltoa, familiak gauotzean, zoru guztian, arratoi, bele eta zakarrarekin batera. Hala irudietan espaloietan biltzen den miseria eta txirotasuna ageri da. Oinezoa zela, espaloi, plataforma edo eskilaretako utxune bakanak betetzen dituzten gorputz etzanak aurkitzen dira. Izan ere, etxe bizitzarik ez edukitzearen drama egunero islatzen da Asiako hiri handietan. Bilbora jarraian, Actionismus Alain Urrutiaren erakusketari erreparatzera. Alain Urrutiak bere margolanekin osaturiko erakusketa paratu du Bilboko Rekalde aretoan Actionismus izenburupean. Bilbotarra 70ko hamarkadako performantzen argazkietan oinarritu da 18 lan egiteko. Erakusketa zabalik dago Uztailaren batera bitarte eta Bizkaiko Foru Aldundiaren barriek programaren baitan antolatu da. Orotara papergaineko 18 tinta jarri ditu erakusketan, formatu handiak eta gama kromatiko mugatuak, grisak, beltzak eta zuriak erabiliz. Tania Pardok erakusketaren arira idatzitako testuan irakur daitekeenez, Urrutiak irudiaren bitartez ikertzeko behar izana dauka. Hala, teknika piktorikoan baino, irudiaren ikerkuntza lan horretan egiten ditu ahaleginak. Errepresentazio figuratiboan oinarrituta dagoen konposizioa erakutsiz. Artista bilbotarraren irudiak egunerokotasunean hiltzaturik daude eguneroko errealitate eta bizipenetan dute sorburua. Horrela, telebistatik edo egunkarietatik harturiko irudiak dira bere lanen jatorria. Beti ere, irudi lausotuak, malenkoniatsuak eta irrealtasun kutsua dutenak gauzatzeko. Azken erakusketa bat aipatuko dizuegu, Oreretan kasu honetan, Oaia Peruarenaren margolanak Mikel Azulo Kulturelkartean ikusgai baitituzue ekainaren 30ra bitarte. 29 urteko margolari beratarra da Peruarena eta herri horretan egiten du lan, bai margotzen, baita ikastaroak ematen ere. Aspalditik dabil arkatz eta pintzelekin eskuetan, 2006an egin zuen bestalde bere lehen erakusketa eta harrezkeroztik toki ugaritan ibili da, bai bakarka, baita taldeko erakusketetan parte hartuz. Hala nola, Baionan, Ordizian, Hondarribian, Beran edota Elizondon. Erakusketa honetan bere azken lanetariko batzuk aurkituko dituzue, adierazpena askeago baten bilaketa da lanon arteko lotura, izan ere gai posibleak alde batera utzita sormenari ateak ireki dizkio. Margolan koloretsuak sortu ditu artestak eta trazuak garrantzi handia dute. Musikari tartea orain, jazz eta klasikoa uztartu ditu Jeronimo Martinek disko berrian. Jeronimo Martin pianista bilbotarrak Kinoa izeneko disko berria aurkeztu berri du, bigarren lan honetan Piedra Escrita estreinako lanaren estiloari eutsi dio, alegia musika klasikoaren eta jazzaren uztarketari. Formatuari dagokionez baina aldaketa nabarmen bat dago, izan ere aurrenekoan hirukote formatuarekin grabatu zuen lana, oraingoan berriz seikote gisa aritu da tromboi, trompeta eta saxoaren laguntzarekin. Jarraian diskoa irekitzen duen obertura piezarekin utziko zaituztegu. Thank you. Astelenero bezala, gaurkoan ere, horoskopoa. Aries, zaindu ezazu osasuna. Borondate kontua da osasuna hobetzea, ez du balio zure mediku edo entrenatzaileari errua botatzea. Zu ez bazara saiatzen, gero ez kexatu. Nahi duzuna lortzen ez duzunean, sutan jartzen zara. Helburuak bete nahi badituzu, pazientzia izan beharko duzu, sentimenduei dagokionez, desoreka dezente, beraz ez hartu momentuz erabakirik. Tauro. Ingurunearekin ez zarela ongi harremantzen sentituko duzu, lehen konplizitatea izan bazenuen, egunotan ez duzu halakorik izango. Lan munduan aukera berriak sortuko dira eta ez usteko opariak ere jasoko dituzu. Benetan harritu egingo zara hainbat gertaerarekin. Geminis. Fisikoki eta lanean ere hobekuntza izango dituzu aste honetan. Zure asmoak betetzeko ordea gehiago saiatu beharko zara. Soilik borondatez lortuko dituzu zure helburuak. Azaleratu zure izaera eta ikusiko duzu aldaketak etorriko direla, beharrezkoak dituzun aldaketak gainera, batez ere maila afektiboan. Kantzer. Etorkizunaz pentsatzen denbora gehiegi galtzen duzu eta horrek ez dizu orainaz disfrutatzen uzten. Imaginazioa tresna ona da egunerokotasunari aurre egiteko, baina gehiegizkoa bada errealitatearekin harremana gal daiteke. Saiatu bestalde lan akordioak lortzen. Leo. Oparitu itzazu behar dituzun gauzak. Egun hauetan zer nahi duzun pentsatu beharko duzu, galderei erantzunak aurkituz lortuko duzu barne indarra eta dituzun zailtasunei aurre egitea. Emozionalki hobeto sentituko zara egin beharrekoak egiten badituzu. Virgo, posible da heriotzari loturiko gertaeraren bat bizitzea. Hortaz gain, inoiz egin ez dituzun gauzak egiteko aukera izango duzu, zure errutina aztoratuko duten egoerak biziko dituzu, baina bizitasuna emango diote zure bizitzari. Libra. Fisikoki eta baita psikikoki ere asko hobetu duzu eta lasaitasuna lortu duzu. Saiatu seme-alaba naiz bikotearekin goxoagoa izaten. Inork errespetua galtzen badizu, egiotzu aurre eta indartu zure autoestima. Eskorpio. Guda iraunkorrean bizizara zure inguruarekin beti adi, erne, besteen pausua iso. Saiatu zure barneari begiratzen eta benetan nahi duzun horren alde egiten. Dituzun hainbat ohitura aldatu behar badituzu, egintzazu onurak nabariak izango baitira. Sagitario, erosteko edo saltzeko aste ona duzu, negozio berriren bat asteko unea ere ona izan daiteke. Bazkideri gabe hobe ibiliko zara eta laguntza behar baduzu eskatu lagunei. Izan pazientzia, Sagitarioek behar duzu eta. Capricornio. Aste honetan oroitu behar zara bizitza honetan ezin dela dena eduki eta guztia aldakorra dela. Bizitzak seme-alaba zoragarriak eman badizkizu, lanean ez zara ainongi ibiliko. Horrek haserretu egingo zaitu. Saiatu zaitez hainbeste kaltetzen zaituzten sentimendu horiek aldatzen. Aquario. Kontratua sinatu edo arazo legala konpontzeko aste ona duzu honakoa. Ekonomikoki ere berri ona jasoko dituzu, truke aukera onak ere izango dira tartean etekin ederrekoak. Jada, ondoan ez duzun jendea izango duzu gogoan, eta horrek triste jarriko zaitu. Pistis, lagunak zenituen batzuk etxai direla sentitzen duzu orain. Ulertu behar duzu ordea, jendeak jarrera zaldatzen duela eta zergatik egiten duten ere ohartu behar zara. Sorpresa atseginak jasoko dituzu bestalde, baita iraganean izandako eskuzabaltasunaren fruituak ere. Ingurua gero eta hobeto ulertzen duzunean, hobeto sentituko zara.